И с моя следващ събеседник, Божидар Лукарски, председател на СДС, част от Реформаторския блок. Здравейте, господин Лукарски.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е вчера консултативен съвет, който даде възможност при президента партиите да изберат политическите сили, да кажат на кои три дати да станат изборите, извънредните избори. 28 септември, 5 и 12 октомври. Вашия избор какъв е?
Наш избор е колкото по-рано, толкова по-добре. На нашето желание наистина е 28 септември. Да. Предвид факта, че все пак ние го обсъждахме на изпълнителен съвет на Реформаторския блок и нашите коалиционни партньори от Народна партия Свобода и достоинство наистина обърнаха и те внимание на факта, че между 5 и 12 е голям на религиозен празник.
Да. Е, на 5 е страшно, на 12 вече не е религиозен празник, така че...
Не съм. В течение, мисля, че тогава приключва Байрама, но при всички положения това знаем се едно за нас християните Великдени и не е целесообразно да се провежда тогава избори, така че действително може би 28 септември се налага като най-логичната дата. Но държа да подчертая, хубави са тези решения, които са взети на Конституционния съвет, но нямаме все още оставка на правителството, е малко слагане на каруцата пред коня. Значи имаме решение за предсрочни избори, а също време нямаме подадена оставка от това правителство.
Вие сте юрист, не сте само политик и знаете много добре, че като се насрочат изборите, изчислява се срока на действие на служебния кабинет и оставката става ясна на коя дата да се подаде.
Вече трябва да се подава, ако ще вървим към 28 септември.
Е, така да има, понеже не сте определили вие политиците датата, не можете да искате от Пламен Орешарски да подаде оставка. Като му кажете датата и той ще подаде оставката. По-важно е друго. Как ще правим предизборна кампания в период на отпуски? Това ни отговорете на нас, избирателите, защото нас това не интересува.
Ами вижте, така е, че по закон, понеже си говорим като юрист. Така е, че по закон предизборната кампания е един месец, така че...
Е, ама по закон.
Да. Е, при всички положения, не дали ще водим, но и как ще водим предизборна кампания, е най-важното нещо за съобразяването на оставката на правителството и дата на изборите.
Да.
Дата на изборите трябва да бъде възможно най-скоро, колкото закона го позволява, във връзка с ситуацията в държавата и не е обременено с това дали някой ще се подготви за изборите, кога е целесообразно да се прави кампания, колко дълго ще е кампанията. Така или иначе, аз съм на мнение, че дългите кампании само натоварват избирателите и е безмислено да се водят 3-4 месечни и така нататък предизборни кампании.
Да. Договориха се вчера на консултативния съвет политиците за най-близките срокове за изпълнение на неотложните проблеми, които стоят пред държавата и обществото. Тези задачи са ясни правила за номинация на следващия български еврокомисар, мерки за ускоряване на подписването на споразумението с Евросъюза за европейските фондове за периода 2014-2020 година и приоритетните задачи на властта до разпускането на парламента, гаранции за честни избори. Според вас, това ли са наистина приоритетните задачи? Това ли са проблемите, които вълнуват обществото и надделяват в държавата? И правилно ли решение взеха вчера на консултативния съвет политиците, които бяха поканени? Това са парламентарно представените партии.
Абсолютно. Ще отговоря с възможно най-кратко. Това са най-важните приоритети за държавата и аз приветствам представителите на всички парламентарни сили да са стигнали до този консенсус. Ако обърнете внимание, всъщност на нашата предконференция на Реформаторския блок в понеделник ние поставихме точно тези задачи.
Така.
И се радвам, че колегите, които са били на събирането на Конституционния съвет при президента, са се слушали в нашите апели, които поставихме на тази предконференция.
Много интересен елемент, детайл от решенията. Не кой да е, а БСП предложи да се водят разговори с вас, десните сили, Реформаторския блок, България без цензура, които не сте представени в българския парламент, но сте спечелили свои мандати в Европарламента. Как си обяснявате това, че левицата, а не десницата ви предложи такъв диалог?
За мен не е важно кой ни предлага.
Не, сигурно, ама как си го обяснявате? Това нещо е интересно.
трябва да попитате БСП, но аз се радвам, че колегите от Социалистическата партия да. Са проявили дълновидност и все пак държат да участват в консултациите и ние и колегите от България да цензура, защото с нашите резултати на Евробота ние доказахме, че сме част от политическото пространство на България и действително трябва да се чуе и нашето мнение, за което аз още един път приветствам мнението на колегите от БСП. Аз не деля хората на червени и сини и така нататък. Важно е това, което е добре за България. Да. В конкретния случай, според мен, това е едно мъдро решение.
Ще се успокои ли обществото, след като вече предсрочните избори са неизбежни? Уточнение срока за провеждане, датата не, но срока за провеждане, ще се успокои ли обществото, ще възприеме ли това като достатъчна гаранция за своите искания една година по-късно?
Ами, въпросът не е еднозначен. Да, при всички положения това е една вест, която би следвало да донесе спокойствие в българското общество, защото ситуацията последната една година, няма какво да се лъжим, беше ненормална.
Да,
от друга страна, много е важно какво се случва в момента в парламента и какво се случи до назначаването на служебното правителство, защото аз също съм притеснен, виждам изявите на господин Борисов и съм съгласен, че това, което в момента се случва в парламента и така едно форсиране на приемането на закона за МВР, най-малко не е целесъобразно с оглед на идващата дата на изборите и с опит за подмяна на една сериозна администрация, каквато е администрацията на Министерство на вътрешните работи. Тоест, иначе казвам, има симптоми и сигнали, които са тревожни въпреки датата на изборите. Също така и изключително важно е какъв ще бъде съставът на служебния кабинет, защото от това много зависи действително и честността на изборите и най-важните промени, които трябва да поемат в някои законите до провеждането на тези избори.
Да, да. Вашата коалиция в какво състояние? Заговори се, че има търкания с България, движение България на гражданите, конкретно с лидера Меглена Кунева. Това ще се отрази ли на предсрочните избори?
Първо, нашето вътрешно състояние по никакъв начин не може да се отрази на предсрочните избори. Аз това казвам, ние не сме толкова интересна тема за избирателите и не би следвало за българския народ. Е важно какво се случва в реформаторския блок. В реформаторския блок не се случва нищо особено и това са превишени и драми, които нали, вие и други колеги журналисти, не знам откъде черпят сведения, говорят за такива неща. Аз съм
Чакайте, не нападайте журналистите. Журналистите изваждат тези изводи от думите на самата Меглена Кунева.
Ами аз вчера се срещах с госпожа Кунева и мога да ви кажа, че няма абсолютно никаква драма.
Но това е нещо ново.
Оставането и на България на гражданите в реформаторския блок и отношението помежду ни вътре в блока и отношението на България на гражданите с другите партии. Аз лично мога да кажа за партията, която представлявам, СДС е в отлични отношения с всички коалиционни партньори, това число и с България на гражданите. Да. Аз, независимо от всичко, какво се е случило, аз трябва да ви кажа, че като човек председател на щаба и участваш дейно в европейската кампания, лично винаги ще ми прави впечатление мъжкото поведение на госпожа Кунева по времето на тази кампания, защото аз изключително много и благодаря за поведението и за това, че тя действително изтегли една много тежка кампания на гърба.
Да, да. А органите, които сте учредили, така ли ще действат и за предсрочните избори или ще има промени? Ще се търси ли
това не мога да ви кажа. Това не мога да ви кажа от сега, защото зависи от това от личния състав, кой къде ще попада по листи. Може би ще трябва да направим някакви персонални промени. Нормално е, и мисля, че действително това е един въпрос, който тепърва ще изясняваме на течение на времето до избори. За сега готов отговор не мога да ви кажа, но мисля, че ако направим някакви промени, това ще бъде резонно.
Защо според вас народните представители от 42-я български парламент се изплашиха от референдума и отказаха да гласуват предложени от президента референдум?
Много, много интересен въпрос. И аз нямам отговор при положение, че вече наближавам към предсрочни избори. Мисля, че провеждането на референдум беше нормално. Защо се оплашиха, не мога да ви кажа. Честно казвам, това не е логично поведение. Да. Следваше наистина този референдум да се проведе по начина, по който президента беше предложен.
Продължение на този въпрос е и следващия ми. Защо нашите политици много често бродят в дебрите на процедурите, а не в дълбините на същностната политика, на господин Лукарски. Вие сте юрист и знаете каква е грандиозна, каква е грандиозна разликата между процедура и същност.
Грандиозна е разликата, ще ви отговоря не само като юрист, по-скоро като адвокат.
Така?
Когато не искаме и адвокатите, а доста от колегите в Народното събрание са и юристи, а някои повечето са, много от тях са и адвокати.
Така?
Когато не искаш или се чувстваш слаб в това да навлезеш в същността на материята, ти се измъкваш от процесуални хватки.
Така.
Това го правиме в съда. Явно е и повик, който се повтаря в политиката.
Да.
Нормално е, когато не искаш да навлезеш в същността на проблема, поради една и друга причина не го разбираш или умишлено не искаш да го решиш, да се измъкваш от процедурни хватки и така нататък.
На нас
това не е
писано.
Полезно при всички положения, не е полезно за българските граждани. Не е полезно и този похват трябва да остане само единствено в съда, а не в Народното събрание.
Да. По същия начин, говорейки, пак ще кажете, журналистите са виновни, но говорейки какво ще се случва в държавата само след 2-3 месеца, имам предвид след изборите, повече от ясно е, че еднопартийно правителство много трудно ще може да се постигне. Колкото и ГЕРБ да твърди, че отиват към еднопартийно управление, най-близката история на България, а като погледнем и на държавите около нас в Европа, свидетелстват за коалиционни тип управления. От Брюксел упорито съветват и тук да се прави широка коалиция. Вие в Реформаторския блок как виждате управлението на държавата след изборите? Ясно е, че трябва да видим най-напред резултатите, но е ясно горе-долу и какви комбинации могат да се осъществят.
Ами, не е много ясно какви комбинации могат да се осъществят. Наистина най-важно е първо как ще се произнесе български избирател на състава на парламент.
Да.
Оттам нататък вече можем да водим много разговори за коалиции. Аз ще ви кажа, че на тези избори Реформаторския блок ще се яви като коалиция, която ще е в този си вид, в който беше в момента и на евроизборите, поне така смятам.
Да.
Ще имаме някакви коалиционни споразумения, с който и да било. След това, в зависимост от това, какво ще произнесе избирателя, дай Боже, ние да сме наистина в парламента, ще ви отговоря по-конкретно на този въпрос, но това, което мога да ви кажа твърдо е, че ние няма да влизаме в каквито и да е коалиционни отношения с БСП и с ДПС.
БСП и ДПС?
Да.
С другите е възможно да се потърси коалиционност. Това е добре, защото поне е ясно на избирателя в какви комбинации можете да влезете, а не след това да ги изненадате. България без цензура.
Да.
Много активно протегна ръка днес, или вчера, днес, със специална покана към българската десница. Те станаха членове на парламентарната група на десницата и реформаторите, крайната десница и реформаторите
на консерваторите и реформаторите
в Европарламента. И днес с специално послание към вас, десницата на България. Как ще се сложат отношенията между ББЦ и вас?
Ами не сме водили първо да ви кажа никакви преговори по този въпрос.
Така?
Аз уважавам резултата на България без цензура и мисля, че той беше доста значителен, по-добър от нашия, за което следва лидерите на България без цензура да бъдат поздравени. Нормално отношението на господин Бареков към СДС и ДСБ, тъй като това са старите знакове на знаци и абревиатури на десницата, а реално в тяхната коалиция липсва изявена дясна партия, това мога да го кажа съвсем откровено. Затова аз разбирам отношението на господин Бареков, но ние отношение към него не сме проявявали и не сме взимали каквото да решение при някакви може би бъдещи отношения, можем да го обсъждаме, но сега на този етап нито аз, нито господин Кънев, нито изпълнителният съвет на Реформаторския блок сме обсъждали каквото и добило отношение от страна на България без цензура.
Да.
Мога само да ви кажа, че ние си имаме наш път на явяване и мислим да се явяваме в тази формация, пак повтарям, всички други, които са извън формацията Реформаторския блок, ще бъдат наши конкуренти и защитници.
Да. Непременно трябва да ви попитам, господин Лукарски, защото е важно да разберем кой печели, кой губи от пресрочния вот. Само една година минаха от последните избори. Днес гледам един репортаж по една от националните телевизии. Хората казват, уморихме се от избори. И зато е логично да попитам един лидер на една от традиционните български партии, кой печели и кой губи от този предсрочен вот.
Според мен от този предсрочен вот печели българският избирател и българският народ, защото както казахме и по-горе, не беше нормална ситуацията в държавата последната една година. Големия губиш е Българската социалистическа партия, според мен, защото те са всъщност мандатоносителят на това правителство, така или иначе те го подкрепяха най-запалено през цялото време на управлението на Орешарски, което и продължава, както вече установихме и коментирам.
Има ли нещо вярно в твърдението на редица наблюдатели на нашия политически живот, че скандал между двама души, банкер и политик от ДПС, сринаха кабинета и пращат държавата на предсрочни избори?
Аз не знам дали това е причината и дали доколко има такъв скандал и какъв случай се сложи скандал, но мога да ви кажа, че това, което наблюдавам, ако има такъв скандал и такава война, това, което наблюдавам в момента, използването на Министерството на вътрешните работи и използването на прокуратурата, ако има такава война на страната на една от страните и по-конкретно на страната на господин Делян Пеевски, е абсолютно недопустимо за една правова и цивилизована държава.
И накрая няма как да минем без Южен поток. Южен поток е другата причина, която се визира за скандалите около правителството, за разделянето на двете партии, които подкрепяха правителството. Това достатъчна причина ли е?
Това е също една от основните причини, понеже Южен поток, наистина честно да ви кажа, мен ме заболя езика да говорим за Южен поток, но наистина това е един основен проблем, който продължава. Ние все още не знаем какви договорки и договорности между българската страна и между руската страна са подписани, включително и такива след евроизбори.
Да.
Като дати. Не знаем подробности за този договор. Още взето има доста неща, които тънат в мъгла, а това е проблем при положение, че става дума за доста пари и съответно за интереси на българския данъкоплатец и българските граждани. Трябва да се да има някаква прозрачност. Това, че няма такава, наистина е притеснително и е достатъчен повод за даване на остатък на правителството, разбира се.
На мен ми направи много силно впечатление, че у нас много остро се реагира на този мегапроект. Твърди се даже, че Местан и ДПС от една страна и Станишев и БСП от друга са жертвали на правителството заради този Южен поток. България е главно бойно поле между Съединените щати, Евросъюз и Русия във връзка с Южен поток. Но какво ще се случи, след като акционерите в проектната компания на морското трасе на газопровод Южен поток не смятат да се отказват от намерението си да построят участък? Дори Европейската комисия да има негативно отношение. Това е заявил Райнер Зееле, шеф на немската Винтерсхал. Това е заявил Герхард Ройс, ръководител на австрийската ОМВ. Как си обяснявате тези закани на част от инвеститорите в този проект? И то не български, не руски.
Нормално е да има такова отношение, защото когато си инвестирал една сериозна сума и очакваш сериозна възвръщаемост на инвестицията, нормално е да не те интересуват никакви правни рамки, били те и поставени от Европейския съюз, за да реализира своята инвестиция. В този случай това е едно поведение на инвеститори, на хора с финансисти, което няма допирна точка с това дали Южен поток е полезен, доколко е полезен и за кого е полезен и дали е законосъобразен в съответствие с законодателство. Това, което искаме ние в реформаторския блок, е не част на инвеститорски интереси да бъдат водещи при реализацията на който и да е проект, а наистина да се спазват правните рамки, така както сме ги подписали и така както са ни зададени от нашите съюзници в Европейския съюз.
Не ви ли прави впечатление, че Турция е готова да построи същия този проект и че точно ДПС и Местан се противопоставят в България?
Турция може да иска да построи много неща. Аз не мога да коментирам.
Да, ама тя ги строи. Най-интересното е, че ги строи.
Строи. Нормално е, защото Турция като държава има много интересна политика за насъчаване на инвестиции, особено на турски инвестиции в държави членки на Европейския съюз. Тяхното законодателство е доста по-леко тема. И в този смисъл обаче има правни рамки на Европейския съюз, които така да се каже, насърчават конкуренцията в тази насока, за да не се явяват турските инвеститори нелоялни конкуренти на европейския пазар.
Да.
И това, че турците искат да построят Южен поток, е също така нормално, но то пак трябва да бъде отдадено на една инвестиционни намерения, а не на намерения, които са свързани, пак казвам, с спазване на задължителна правна рамка, което е основното и което трябва да бъде интересно на България.
Като лидер на една от основните партии в България, какво очаквате до изборите най-интересно да се случи?
Най-интересното нещо все още не се е случило. Искам да видя начина, повода и датата, на която това правителство най-сетне ще продължа.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас и на слушателите на КАД2.
Божидар Лукарски, председател на СДС, Реформаторски блок.